όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου είπατε ανάπηρα. Εγώ σου λέω είναι 7.
Γιατί?
Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Λέσχης των Συνωμοσιών. Είμαι ο Γιώργος και όπως πάντα μαζί μου ο Δήμος.
Δήμο. Γεια σου Γιώργο, γεια σας φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες. Είμαστε πάλι εδώ, ερχόμαστε μαζί με την Άνοιξη, με νέο επεισοδιάκι Γιώργου. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κλίμα των ημερών, γιατί έχει έρθει ο ήλιος, αυτός ο μαγευτικός της Άνοιξης. Μας έχει δώσει ελπίδα Γιώργο, μας έχει δώσει αισιοδοξία για το μέλλον. Παρά τα προβλήματα, παρά τις δυσκολίες, υπάρχει μια ελπίδα που αχνοφαίνεται, που την κάνει και τη φωτίζει αυτός ο ήλιος και μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
100% Δήμο, αυτό λέγαμε και πριν. Έχω μία πλαστή στην πραγματικότητα, μάλλον. Υπόνοια ότι έτσι ήταν παλιά τα παλιά χρόνια, το καλοκαίρι, και γι' αυτό ήταν ωραία η ζωή μας. Αλλά μάλλον δεν είναι αυτό, είναι πως θα ήθελα εγώ να είναι το καλοκαίρι. Έτσι πρέπει να είναι όλος ο χρόνος, παιδιά. Θα ήμασταν πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει, τι να κάνεις. Κάναμε ένα διάλειμμα την προηγούμενη εβδομάδα, λόγω επειδή δουλεύαμε. Εντάξει, μερικοί δουλεύουν εδώ πέρα. Αλλά προγραμματίσαμε να φτιάξουμε αυτό το καινούργιο επεισόδιο μαζί με αυτή τη φοβερή καλοκαιρία. Με αυτό εδώ το όξο καρδιά που λέμε. Λοιπόν, Δήμο, εδώ έχει πολύ καλό καιρό. Δεν ξέρω, μου πεις και εκεί καλά είναι. Εδώ είναι για μπάνια, είναι για να περπατάς στα λιβάδια, στις ακρογιαλιές. Είναι χαρά Θεού, οι μέλισσες πάνε τρένο. Έτσι, θα πρέπει να βάλουμε όροφο, θα πρέπει να χωρίσουμε, γίνονται παρεμβάσεις. Τρέχουν τα μέλια, Δήμο. Τρέχουν από τα πλαίσια τα μέλια. Τι ωραίο πράγμα να τα βλέπεις να πέφτουν κάτω.
Ναι.
Τα κεριά εκεί γεμάτα.
Βαστάζουν εκεί τα μέλια. Είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Είναι χαρά Θεού. Χαρά Θεού, πραγματικά.
Και το πιο ωραίο από όλα, το λέω και σε εσάς φίλες και φίλοι, μπορεί να μην έχετε μέλισσες, αλλά αν έχετε φίλους που έχουν μέλισσες, το πιο ωραίο είναι να πηγαίνετε την ώρα που ανοίγουν τις κυψέλες. Αυτή την εποχή όμως, γιατί το χειμώνα, και το έλεγα και στους φίλους που έχουμε μαζί τις μέλισσες, βγαίνουν 10 μέλισσες έξω όταν τις ενοχλείς. Ζουζουνίζουν εκεί, εντάξει, αμύγες είναι, είναι λίγο περίεργο. Τώρα όμως που έχουν ενέργεια και τρέφονται καλά, βγαίνει όλο το σμήνος έξω και χορεύει, και κάθεσαι εσύ ανάμεσά τους και αυτές πετάνε γύρω-γύρω, και είναι ό,τι καλύτερο. Αντί να πηγαίνετε να κάνετε γιόγκα και ψυχολόγους, να πηγαίνετε στις μέλισσες, παιδιά, είναι καλύτερο.
Είναι, ναι. Και γενικά η όλη αυτή η σύνδεση με τη φύση, εγώ το έλεγα και σε ένα Γιώργο πριν, τον τελευταίο καιρό έχω συνδεθεί με τα άγρια πουλιά που έρχονται εδώ στο Άλσος Παγκρατίου και τα βλέπω και έρχονται και χαίρομαι. Και βλέπω τις καρδερίνες mm-hmm. και τα κοτσίφια κλπ. Οπότε αυτή η σύνδεση με τη φύση είναι κάτι που αξίζει να το κυνηγήσουμε, ειδικά αυτή την ωραία εποχή, νομίζω.
Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε και νέα όμως. Γιατί αυτά είναι δεδομένα, αλλά έχουμε και νέα. Έχουμε ένα νέο που έτσι, ας πούμε, έχει κατακλείσει την επικαιρότητα. Λογικό είναι, γιατί συνέβη το εξής. Νεαρή κοπέλα δεχόμενη παρενόχληση και απειλές, πήγε στο αστυνομικό τμήμα, τους είπε βοήθεια. Αυτοί της είπαν μπορεί και όχι, και αυτή βγαίνοντας έξω εδολοφονήθη από τον παρανοϊκό της πρώην σύντροφο. Και είχε πολλά παρελκόμενα, δεν ξέρω από πού θες να το πιάσουμε.
Ναι, κοίτα, ας ξεκινήσουμε με τα κύρια. Για άλλη μια φορά η ελληνική αστυνομία δείχνει ότι είναι κατάλληλη για το έργο της. Αναφερόμαστε άλλη μια φορά. Οι άνθρωποι αυτοί δεν στέλνουν τα περιπολικά για ταξί, έχουν δύσκολες δουλειές, όπως το να δέρουν συνταξιούχους και λοιπούς διαδηλωτές, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Έχουν διάφορες τέτοιες δουλειές, οπότε δεν προλαβαίνουν να αποτρέψουν φόνους. Προσπαθούν οι άνθρωποι, όσο χρόνο ας πούμε, δεν ασχολούνται με τα σημαντικά.
Όσο μπορούν. Ναι, βέβαια.
Ναι.
Και να πω κιόλας, μιας και το ανέφερες, γιατί βλέπω ότι πολλοί κρίνουν την ελληνική αστυνομία και εμείς δεν είμαστε από αυτούς. το έχουμε αποδείξει. Βγήκε ο άνθρωπος και είπε: το περιπολικό δεν είναι ταξί.
Ναι.
Και πέσανε να τον φάνε. Αλλά εγώ ρωτάω: είναι ταξί το περιπολικό ή είναι περιπολικό?
Ναι, είναι η τραγωδία των κοινών, Γιώργο. Γιατί τώρα, άμα ξεκινήσουμε και γίνεται ταξί το περιπολικό, θα το λέω εγώ: δεν είμαι καλά. Πηγαίνετε με στο φίλο μου τον Γιώργο στην Κέρκυρα. Θα μπλέξουνε.
Υπήρχε άλλος ένας άνθρωπος που ήταν στο κουβούκλιο εκεί απ' έξω. Υπήρχε, δεν ξέρω αν υπήρχε, γιατί αυτά είναι και με τζάμια που δεν βλέπεις μέσα. Ας πούμε ότι υπήρχε. Δεν παρατήρησε ο άνθρωπος, δεν είδε τι γινόταν. Γίνονται γρήγορα τα εγκλήματα. Πολύ γρήγορα, δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις. Και το πιο ωραίο, και μ' αρέσει που υπάρχει και άλλος κόσμος που υπερασπίζεται την αστυνομία εκτός από εμάς, είναι που βγήκαν και είπανε, και αν υπήρχε και έβγαινε έξω, τι θέλετε να κάνει, να τον πυροβολήσει και να βγαίνουν μετά οι αναρχικοί και οι άπλητοι και να πούνε τον πυροβόλησε. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να βγαίνει η αστυνομία να πυροβολάει εγκληματίες, να αποτρέπει εγκλήματα και μετά βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να το καρπώνεται πολιτικά αυτό το πράγμα.
Οι αναρχικοί έχουν δέσει τα χέρια της αστυνομίας σε αυτή τη χώρα και ζούμε αυτή την γνωστό. Αναρχική ουτοπία.
Είναι γνωστό αυτό, είναι γνωστό. Είχαμε κι άλλα. Στο αστυνομικό τμήμα της είπαν κάνε μήνυση. Αυτή είπε κάνα μήνυση παλιά και της είπαν άρα κομπλέ. Λογικό είναι, γιατί δεν μπορεί να είσαι και δικομανής, να κάνεις κάθε μήνα μήνυση, ας πούμε. Επίσης λογικό. Και πήγε γι' αυτός και την έσφαξε, τη σκότωσε την κοπέλα και βγήκε μετά ο κύριος Φακιανάκης. Mm-hmm. Και τον είπε κάτι, εγώ τέλος πάντων έχω μια ψιλοαιρετική άποψη. Ναι. Τον καθαιρέσανε.
Έφαγε κάνσελ, παρότι μάγος του διαδικτύου και βασιλιάς της, έτσι, και του τεχνικού αλλά και του social engineering.
Μπράβο, και του πολιτισμικού
κομμάτου. Από ιστορίες, ας πούμε, παλαιότερες που ξέρουμε, που παρισφρεί μέσα σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική γωνιά. Δυστυχώς αυτό δεν το προέβλεψε. Δεν το προέβλεψε mm-hmm. αυτός ο άνθρωπος. Όμως δεν μάσησε, Γιώργο. Δεν μάσησε ο κ. Φαγιανάκης.
Όχι, δεν μάσησε. Και καλά έκανε, γιατί βγήκε. Να πούμε βασικά ότι ο άνθρωπος είπε ότι η κοπέλα αυτή πόσταρε στα social media ότι είναι καλά πλέον και ότι έχει χαλαρώσει, ας πούμε, από την κατάσταση αυτή την τοξική που ζούσε. Και ο άλλος τρελάθηκε ως σχιζοφρενής και τη σκότωσε. Mm-hmm. Αυτό είναι μια ανάλυση που εγώ δεν διαφωνώ. Υπάρχει μια προέκταση που λέει ότι με αυτή την ανάλυση της ρίχνει την ευθύνη. Μπορεί να μπορεί όχι, τέλος πάντων. Ο άνθρωπος έκανε μια ανάλυση, το είπε και ο ίδιος, για το πώς είναι τα social media. Γιατί είναι ειδικός στα social και στα media και στα internet.
Και στα computers με τη γενικότερη έννοια. Δηλαδή και κομπιουτεράκι, άμα έχετε πρόβλημα.
Ναι.
Αριθμητικό, ο κύριος Φαγιανάκης είναι expert σε αυτά.
Σε όλα τα υπολογιστικά συστήματα είναι πολύ καλός. Τέλος πάντων, του κάνανε cancel και αυτός βγήκε στα social media να πει τον πόνο του και είπε ότι εμείς οι υδροχόοι δεν πτωούμαστε, αναγεννιόμαστε από τις τάχτες μας και προχωράμε μπροστά. Και εγώ θέλω να πω, ορίστε παιδιά, αυτόν τον άνθρωπο χάσαμε από μια πολιτική θέση. Να το σκεφτείτε το βράδυ που θα πάτε για ύπνο, αν νιώθετε ασφαλέστεροι πλέον στο ίντερνετ χωρίς τον Σφακιανάκη. Το σκεφτείτε.
Ναι, και να πούμε εδώ για την καθαίρεση, γιατί δεν το αναφέραμε αναλυτικά, ότι λόγω όλου αυτού του cancel, τελικώς τον καθαίρεσαν και από τη θέση του ως σύμβουλο της περιφέρειας, φαντάζομαι πάνω στα computers.
Φαντάζομαι κι εγώ. Μπορεί και σε κάτι άλλο, γιατί
ναι,
μπορεί να είναι και Βιτρούβιος άνθρωπος αυτός. Δεν ξέρεις, ναι, μπορεί. Τον χάσαμε και το Σφακιανάκι. Τέλος πάντων, από όλη αυτή την ιστορία με τη δολοφονία της κοπέλας αυτής, προέκυψε άλλο ένα πολύ δυνατό, ένα δράμα θα έλεγε κανείς, και δεν είναι το δράμα της οικογένειας. Άμα το δείτε φίλες και φίλοι αυτό στο διαδίκτυο, ίσως είναι μεγαλύτερο δράμα, θα πω εγώ. Τολμώ. Βγήκε ο κύριος Μαντούβαλος, τον ξέρεις τον κύριο Μαντούβαλο?
Ο Μαντούβαλος είναι αυτός που ήταν ο σύζυγος της Νατάσας Θεοδωρίδου και πλαστικός χειρούργος.
Όχι, χειρούργος. Όχι.
Α, όχι.
Ο Μαντούβαλος είναι βουλευτής
okay.
της Νέας Δημοκρατίας. Και βγήκε μενόμενος μια μέρα στο Sky, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί και στον Αντένα, δεν θυμάμαι. Και είπε, δεν γίνεται να χαλάτε τη στιγμή του Πρωθυπουργού που παλεύει και τα κάνει όλα τόσο ωραία με μια δολοφονία. Και καταλαβαίνω τώρα ότι μπορεί να λέτε δεν είναι τόσο ενδιαφέρον αυτό που λες, Γιώργο. Αλλά άμα δείτε το βίντεο, θα δείτε πώς σπάει η φωνή του, πώς διαστέλλεται η κόρη του. Έχει τρελαθεί ο άνθρωπος με την ψυχική υγεία του Μητσοτάκη που πάει να χαλάσει. Γιατί του χαλάνε τη στιγμή με αυτή τη δολοφονία. Μην ενοχλείτε τον Βασιλιά, τέλος πάντων. Έλεος πια. Με το ένα και με το άλλο.
Εντάξει. Είναι και μια πραγματικότητα. Τώρα γίνεται κάθε τόσο κάτι και πρίζουν τα παπάρια του Βασιλιά. που ναι. θέλει να κάτσει και να απολαύσει τη ζωή του, να πάει κανένα ταξιδάκι.
Έχουμε Πάσχα, μπορεί να θέλει να έρθει στην Κέρκυρα. Αφήσει
τον άνθρωπο.
Είναι. Πραγματικά.
Κρήτη, νομίζω Πάσχα του ζει παραδοσιακά.
Πάσχα, αντικριστό. Ναι, εντάξει, σωστό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα νέο. Έχουμε αστυνομία, σφακιανάκι και δολοφονία. Έχουμε άλλο, πιστεύεις?
Δεν έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψή μου. Αλλά δεν ξέρω αν έχεις κάτι εσύ. Θέλω να πω κάτι για τον κύριο Σφακιανάκη.
Ναι, πες, βέβαια.
Γιατί έγινε και τέτοιο. Το έχουμε ξαναπεί, παιδιά, σε επεισόδιο. Ότι ο κύριος Σφακιανάκης είχε προσπαθήσει να παρισφρήσει παλαιότερα στο Indie Media για να. Τώρα, με τη θέση του ως διευθυντής τότε, δεν ξέρω αν ήταν διευθυντής ή σε χαμηλότερη θέση, αλλά τέλος πάντων, με τη θέση του στο Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, θεωρείται ότι ήθελε να παρισφρήσει και να μάθει, ας πούμε, τα εσωτερικά των αναρχικών και να αποκτήσει προσβάσεις στο σερβερ του Indie Media κλπ. Άλλοι μπορεί να πούνε ότι απλά το ήθελε να γνωρίσει την αναρχία και να δει αν ανήκει κλπ. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον με αυτό ήταν ότι το έκανε με το email που είχε το πραγματικό του όνομα.
Ναι, Σφακιανάκης.
Ακριβώς. Ενώ υπέγραφε με διαφορετικό όνομα. Στα οποία όμως κρατούσε το όνομα Μανώλης, γιατί του άρεσε. Δεν το άλλαζε αυτό. Άλλαζε μόνο το επώνυμο.
Ναι, μπορεί να είναι και τακτική αυτή για να μην μπερδεύεσαι. Δηλαδή, μην αλλάξεις και τα δύο και βγεις out of character, ας πούμε. Δεν είναι σωστό.
Γιατί ξέρεις κιόλας, οι περισσότεροι έχουμε και αυτόματες αντιδράσεις ως προς το όνομά μας. Οπότε είναι καλή τακτική αυτή. Δεν είναι έτσι, φαίνεσαι τόσο εύκολα.
Ναι. Να φωνάξει κανείς Μανώλης, να γυρίσει αυτός, ας πούμε. Ναι. Σωστό.
Κάνω αυτή τώρα την εισαγωγή για λέω αυτό το περιστατικό. Γιατί θα μιλήσουμε σήμερα για το Indie Media, σε ειδικά όμως, όχι σαν το γενικό μας στοιχείο, γιατί θα μιλήσουμε για τον άνθρωπο που μία από τις θεωρίες που τον, ας πούμε, σκεπάζουν και περιφέρονται γύρω του, είναι ότι χρηματοδοτεί και το Indie Media. Και θα το δούμε και παραπάνω αυτό. Και θέλω να μιλήσουμε σήμερα για τον George Soros. George Soros είναι σήμερα ο πρωταγωνιστής του επεισοδίου, που είναι κεντρική περσόνα της εποχής μας στο συνωμοσιολογικό χώρο, νομίζω. Και δεν ξέρω, Γιώργο, θες κάτι να σχολιάσεις πριν ξεκινήσουμε?
Όπως λένε και οι τουρίστες που έρχονται σιγά σιγά, long overdue αυτό το επεισόδιο.
Ναι.
Long overdue.
Πράγματι, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, Γιώργο, έχουν γίνει κάποια θεματάκια, δηλαδή πέρυσι και φέτος, ας πούμε, και λίγο, που αξίζουν που θα μπουν σε αυτό το επεισόδιο, οπότε ίσως αυτή η καθυστέρηση να μην ήταν και ό,τι χειρότερο. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον George Soros, ο οποίος γεννήθηκε στην Ουγγαρία, μεγάλωσε εκεί μέχρι την ηλικία των 17 χρονών, έζησε εκεί και την κατοχή, ας πούμε, την αντίστοιχη στην Ουγγαρία από τους Ναζί, και μετά το τέλος αυτής της κατοχής, σε ηλικία 17 χρονών, πήγε στην Αγγλία για να σπουδάσει. Εκεί, μετά τις σπουδές του, άρχισε να δουλεύει τραπεζικά κλπ. Και αναδείχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους στον κόσμο, ας το πούμε έτσι, businessman, με την έννοια, δεν είχε δικές του επιχειρήσεις, με την έννοια των επενδύσεων, χρηματιστής, ας το πούμε, κάπως. Ναι. Αλλά προς ιδίων όφελος. Και έφτιαξε ένα από τα πρώτα και πιο ισχυρά, ακόμα και σήμερα, funds που λέμε, που κάνουν επενδύσεις, παίζουν χρηματιστήρια, τέτοιες φάσεις οικονομικές. Ωραία. Σήμερα, άμα ψάξουμε, ας πούμε, και βρούμε ποιος είναι ο George Soros, περιγράφεται σαν ιδιοκτήτης fund, δισεκατομμυριούχος και φιλάνθρωπος, καθώς ίδρυσε έναν οργανισμό, το Open Society Foundation, το οποίο είναι και ο κύριος αποδέκτης σε ένα βαθμό των χορηγιών του, που μετά πηγαίνουν και σε άλλους οργανισμούς, που προωθεί διάφορες, ας το πούμε έτσι, πολιτικές ανοιχτότητας. Γενικά ο George Soros προωθεί, δηλαδή δεν του αρέσουν τα σύνορα, δεν του αρέσουν ο ρατσισμός, δεν του αρέσει όλες αυτές οι κακοποιήσεις, ας το πούμε έτσι, και τα δικαιώματα που καταπατώνται, και γενικότερα είναι σε αυτό το πλαίσιο. Παρ' όλα αυτά, το ιστορικό του, το ξεκάθαρο, το γνωστό, έχει και αυτό μαύρα σημεία, καθώς το 1992 στην Αγγλία, με την πώληση μεγάλης ποσότητας από λίρες που είχε, προκάλεσε κατάρρευση του νομίσματος, υποτιμήθηκε πολύ το νόμισμα, και αυτό οδήγησε σε κρίση στην Αγγλία, που έκανε πολλά χρόνια να ορθοποδήσει μετά από αυτό. Ουσιαστικά έκανε αυτό που λέμε και θεωρείται μάλιστα και από τους θεωρητικούς αυτής της τακτικής, γιατί έγραφε και βιβλία πάνω σε αυτές τις τακτικές ο Τζορτζ Σόρος, του σορταρίσματος. Δηλαδή του να προωθώ και να ανεβάζω πλασματικά την τιμή κάποιας μετοχής ή κάποιου τέλος πάντων αντικειμένου αγοραπολισίας και μόλις φτάσει σε μια τιμή πολύ εξωπραγματική και πολύ πλασματική, εγώ να πουλάω άμεσα και να οδηγώ σε κατάρρευση, ας πούμε, αυτού του asset, του asset που λέμε και στα αγγλικά. Mm-hmm. Εντάξει, δεν θα ασχοληθώ πάρα πολύ με τη ζωή και και τις επιχειρήσεις του Σόρος, γιατί είναι τόσες πολλές θεωρίες που νομίζω ότι έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον να ασχοληθούμε με αυτές.
Okay.
Είναι ακόμα και στο άρθρο που τον περιγράφει στη Wikipedia, τον θεωρούν οι Ευρωπαίοι εθνικιστές ως τον μπαμπούλα τους. Mm. Και ότι είναι ο μαριονετίστας πίσω από όλους τους παγκόσμιους ηγέτες και όλες αυτές τις ιδέες. Εγώ εδώ θέλω να πω κάτι πριν ξεκινήσω, λίγο να κάνω μια μεταανάλυση της έρευνάς μου, γιατί το θεωρώ σημαντικό. Ψάχνοντας για διάφορες συνωμοσίες, πάντα έβρισκα debunks, αλλά όγκος των άρθρων υπέρ της συνωμοσίας ή που την περιέγραφαν τουλάχιστον ήταν πολύ περισσότερα.
Ναι.
Εδώ οι περισσότερες συνωμοσίες που έμαθα ήταν από debunks.
Okay.
Δηλαδή στο Reddit παραδείγματος χάρη, που κατά τα άλλα βρίσκω πολύ συχνά συνωμοσίες και αναλύσεις και συζητήσεις για αυτές τις συνωμοσίες, όπου έβλεπα άρθρο σχετικά με τον George Soros, έπαιρνα μια διάθεση από τα σχόλια από κάτω, Γιώργο, ο καημένος του επιτίθεται γιατί είναι Εβραίος, είναι συγκαλυμμένος αντισημιτισμός και όλο αυτό το πακέτο. Έχει κάποιες εξηγήσεις, αλλά μου φάνηκε πολύ μεγάλη καμπάνια αυτού του πράγματος και σκέφτηκα ότι ίσως είχε ενδιαφέρον να το προσθέσω. Δεν είναι επιστημονικό, δεν έκανα ανάλυση, δεν μέτρησα άρθρα κλπ.
Θεωρείς ότι είναι μποτάκια ή πληρωμένοι λογαριασμοί, ας πούμε, πιθανόν?
Αν όχι αυτό, τότε υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου που ενδιαφέρεται να αποδείξει ότι ο Τζορτζ Σόρος δεν είναι αυτά που του προσάπτουν. Γιατί μπορεί να έχει και άλλη οπτική αυτό, αυτό θέλω να πω. Γιατί μπορεί οι ιδέες που προωθεί να είναι δημοφιλείς και να μην το αναγνωρίζει πολλοί κόσμος και όντως να είναι κάποιοι ακροδεξιοί που τον εχθρεύονται μόνο. Νομίζω ότι και οι δύο περιπτώσεις όμως έχουν ένα ενδιαφέρον.
Να δούμε.
Λοιπόν, οι συνωμοσίες για τον Τζορτζ Σόρος είναι πάρα πολλές. Και ξεκινάνε από αρκετά παλιά, επίσης. Το μεγαλύτερο αφήγημα ξεκινάει τη δεκαετία του 90 και συγκεκριμένα ξεκινάει από τη Μαλαισία. Καθώς σε μια οικονομική κρίση που περνούσε η χώρα της Μαλαισίας, ο πρωθυπουργός φέρεται ότι είπε ότι αυτός ο Εβραίος είναι αυτός που προκάλεσε την κατάρρευση του νομίσματός μας και ότι έκανε τον Σόρος να φαίνεται ότι ήταν αυτός που ευθυνόταν για τη χώρα του και ότι ήταν σε ένα σιωνιστικό μοντέλο αυτή η κατάσταση. Δηλαδή τα πρώτα σχόλια είναι αντισημιτικά. Τοποθετούν το Σόρος σαν εκφραστή μια σιωνιστική συνωμοσία, ας το πούμε έτσι, που θέλει να καταστρέψει τις χώρες για να κάνουν κουμάντο αυτοί. Ταυτόχρονα, επειδή ο Σόρος είναι και αντικομμουνιστής, δηλαδή είναι ένας ελευθεριακός καπιταλιστής, ας το πούμε έτσι, σαν στάση πολιτική, βοήθησε τις καμπάνιες πάρα πολύ και επίσημα, το ξέρουμε αυτό, με χρηματοδοτήσεις των διαδηλωτών, παραδείγματος χάρη, και των ανθρώπων που ήθελαν να πέσει το κομμουνιστικό καθεστώς στην Ανατολική
Γενικά.
Ευρώπη.
Όχι στη Σοβιετική Ένωση μόνο, ναι.
Γενικά. Και στη Σοβιετική Ένωση, αλλά και στις υπόλοιπες. Αυτής της εποχής. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στο ιδιαίτερο, που ας πούμε στα αμερικάνικα άρθρα δεν αναφέρεται, αλλά εμείς που είμαστε Έλληνες το ξέρουμε πάρα πολύ, το πόσο συχνά αναφέρεται στην Ελλάδα σαν συνωμοσιολογικός στόχος, σαν στόχος ας πούμε επίθεσης, ότι κάνει εγκλήματα από κομμουνιστές, κυρίως του ΚΚΕ, του Ορθόδοξου, αλλά και γενικότερα. Δηλαδή νομίζω ότι η αριστερά στην Ελλάδα εχθρεύεται το Σόρος όσο η δεξιά στην Αμερική.
Αντικομμουνιστική του στάση, ας πούμε.
Ακριβώς. Και ότι έχει μια στάση που προσπαθεί να φέρει ένα παγκόσμιο, ας το πούμε, μια παγκόσμια σοσιαλδημοκρατία που θα εχθρεύεται όμως στην ουσία της τους εργάτες. παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, η μεγάλη και η έντονη δράση, επειδή νωρίτερα ο Σόρος έκανε business όμως, ξεκινάει από το 2010 και μετά, από τη δεκαετία του 2010, όπου ο Σόρος αρχίζει και μπλέκεται στην πολιτική της Αμερικής και της Αγγλίας. Γιατί μία από τις πιο μεγάλες πηγές έτσι, για συνωμοσιολογικά ζητήματα για το Σόρος ήταν το γεγονός ότι είχε πάλι αποδειγμένα προωθήσει την καμπάνια κατά του Brexit. Πολύ ανοιχτά. Βέβαια, αυτό να πούμε εδώ ότι δεν είναι πολύ παράλογο γιατί για τις γενικότερες πρακτικές του, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια γενικά προωθούσε ελευθεριακές τάσεις. Παραδείγματος χάρη την αποποινικοποίηση των ναρκωτικών που σε μεγάλο βαθμό εφαρμόστηκε στην Καλιφόρνια. Παραδείγματος χάρη στο άνοιγμα των συνόρων, στην αποδοχή προσφύγων από ξένες χώρες και λοιπά ζητήματα που όμως είχαν αρχίσει να δείχνουν ότι μέσω του Open Society Foundation ήθελε να αρχίσει να παίζει ένα πολιτικό ρόλο ο Τζορτζ Σόρος. Κάτι το οποίο το έχει αποδεχτεί και ο ίδιος με κάποιες φορές, ας το πούμε, ύποπτες δηλώσεις, όπως το ότι σε ποιον δεν θα άρεσε να το παίζει Θεός.
Ναι, το έχω ξαναδεί αυτό κάπου. Ναι, αυτό βέβαια να πούμε κιόλας έτσι από μπροστά, δεν ξέρω αν το έχουν πει και άλλοι καπιταλιστές του μεγέθους του, αλλά είναι σίγουρα μια ιδέα που διακατέχει το 99% τουλάχιστον των καπιταλιστών. Απλά εδώ πέρα ο Τζορτζ Σόρος στα παπάρια του το είπε και δημόσια.
Ναι. Είναι πράγματι μια... Και νομίζω είναι αναγκαστικό κάπως να το έχεις για να γίνεις δισεκατομμυριούχος. Δηλαδή...
Πιθανόν.
Εκτός... Η άλλη περίπτωση είναι να είσαι εξαιρετικά τυχερός που δεν ξέρω πόσο μπορώ να την πιστέψω. Δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να είσαι και τυχερός και να έχεις και αυτή τη μεγαλομανία, ας το πούμε.
Ναι, είναι μια υπέρ του δέοντος φιλοδοξία, ας την πούμε.
Ακριβώς. Λοιπόν, εκείνη τη δεκαετία συνεχίζουν οι επιθέσεις εναντίον του, καθώς ο Ισλανδός πρωθυπουργός, τώρα αυτό θα το διαβάσω λίγο περίεργα, ο Σίγμουντουρ Γκούναλξον, τον κατηγόρησε ότι τον είχε μπλέξει στα Panama Papers και γι' αυτό έχασε τη θέση του, γιατί τον είχαν διώξει από πρωθυπουργό λόγω αυτής της εμπλοκής. Mm-hmm. Και τον κατηγόρησε ότι είναι μια συνωμοσία του Τζορτζ Σόρους γιατί δεν του αρέσουν οι πολιτικές του. Και γενικά υπάρχει αυτή η θεωρία. Τώρα, υπάρχει επίσης μια θεωρία για το παρελθόν του Σόρους, η οποία είναι, ας το πούμε, περισσότερο σαν προσπαθεί να του καταστρέψει την προσωπικότητα. Η θεωρία αυτή βασίζεται σε μια συνέντευξη που είχε δώσει το 1998, στις οποίες ο Σόρος αναφέρεται στις εμπειρίες του κατά την κατοχή της Ουγγαρίας, κατά την ναζιστική κατοχή της Ουγγαρίας. Εκεί πέρα ο Σόρος ουσιαστικά παρουσιάζει ένα προφίλ που πολλοί μελετητές και πολιτικοί το έχουν χρησιμοποιήσει, εκφράζοντάς το ότι ο Σόρος είχε συνεργαστεί με τους Ναζί και έκλεβε πράγματα, τη μαλφία, ας το πούμε έτσι, από τα πτώματα των άλλων Εβραίων.
Κάτσε με να κάνω. Ο Σόρος γεννήθηκε το 30. Πόσο χρονών έκλεβε τα πράγματα?
Έφηβος. 16-17 χρονών ήταν στην περίοδο της Ουγγρικής κατοχής.
Ναι.
Είναι περίεργο, αλλά δεν θα μπορούσε να είναι απίθανο. Όντως, okay. Γιατί και έχει σημασία. Πολλοί οι debunkers το χρησιμοποιούν αυτό μόνιμα σαν στοιχείο. Ότι ήταν πολύ μικρός για να είναι. Εγώ θεωρώ ότι σε ηλικία 16-17 χρονών σε κατοχή θα μπορούσε να το κάνει.
Περίμενε όμως, κάτσε δύο λεφτά, γιατί δεν είναι, νομίζω δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί αν έχεις γεννηθεί το 30, κατοχή στην Ουγγαρία είχαν το 42.
Μέχρι το 45.
45 τελείωνε ο πόλεμος, ρε.
Ναι, ναι.
Η αλήθεια είναι ότι κάνανε κατοχή στην Ουγγαρία. Ναι, έχεις δίκιο, γιατί καταλάβανε την Ουγγαρία λίγο πριν εισβάλλουν οι Σοβιετικοί. Αυτό είναι αλήθεια.
Ήταν προς το τέλος. Κοίτα, σου λέω, οι ηλικίες όντως δείχνουν ότι πιθανότητα να μην έχει γίνει.
Ναι, ναι, οκ. Ήταν πολύ μικρός και πονηρός.
Κάπως, ναι, κάπως δεν δέχομαι και την ακραία άποψη του debunker ότι το κάνουν εντελώς απίθανο.
Ναι, ναι.
Τέλος πάντων. Ο Alex Jones, λοιπόν, όλοι αυτοί το εκφράζουν για να δείξουν πόσο σατανικός είναι ο Σόρος, που ήταν συνεργός του Ναζί εναντίον της φυλής του και όλα αυτά. Mm-hmm. Και με τον Donald Trump εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση, ας το πούμε έτσι. Καθότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγορεί, ειδικά τον τελευταίο καιρό, ότι ο Σόρος χρηματοδοτεί τις καμπάνιες εναντίον.
Okay.
Τον έχει κατηγορήσει και για διάφορα άλλα πράγματα, ότι, που είναι και γενικότερες θεωρίες, ότι έχει χρηματοδοτήσει τον Black Lives Matter, ότι έχει χρηματοδοτήσει διάφορες τέτοιες fringe, επιθετικές ομάδες, αντίφα και λοιπά, που οι Αμερικάνοι θεωρούν πολύ τρομακτικές στην Αμερική, και ότι γενικότερα σκοπός του είναι, και αυτό νομίζω είναι η αμερικάνικη αλλά και η παγκόσμια άποψη περισσότερο, αλλά κυρίως νομίζω ότι ξεκινάει από την Αμερική, να απορριθμίσει, να προσταθεροποιήσει και να ευτελίσει την κοινωνία ώστε να εφαρμοστούν οι σιωνιστικές του φιλοδοξίες.
Α, δεν είναι, ας πούμε, κάτι σαν ο the final boss του πολιτικού μαρξισμού, ας πούμε, πολιτιστικού μαρξισμού.
Είναι σαν, ναι, με μία έννοια είναι.
Οκ. Okay. Αλλά είναι και σιωνιστικό πρόβλημα, ας πούμε, ταυτόχρονα.
Ναι, υπάρχουν αυτές οι δύο μεριές. Mm. Υπάρχουν οι μεριές, οι πιο ακραίες δεξιές εντάσσουν και το σιωνιστικό κομμάτι, αλλά γενικά και ο πολιτισμικός μαρξισμός εμπλέκεται αρκετά συχνά με το σιωνισμό. Νομίζω δηλαδή ότι γενικά εμπλέκεται ο σιωνισμός με τον πολιτισμικό μαρξισμό.
Okay.
Σαν θεωρίες κάπως, τουλάχιστον. Λοιπόν, διάφορες άλλες θεωρίες, μέχρι και ο Ταγίπ Ερντογάν, με συγχωρείς, έχει αποκηρύξει το Σόρος και λέει ότι χρηματοδοτούσε τρομοκράτες και λοιπά στη χώρα του. Και γενικά, οι περισσότερες, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι οι κύριες κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Τζορτζ Σόρος αφορούν την εμπλοκή του στην προώθηση και όπως ονομάζουν οι συνωμοσιολόγοι, αποσταθεροποίηση της κοινωνίας, προωθώντας έκφυλα και προβληματικά πράγματα. Και το άλλο κομμάτι είναι ότι χρηματοδοτεί τρομοκρατικές, αναρχικές συνήθως, ομάδες.
Ωραία.
Ή τέλος πάντων, ή μουσουλμανικές. Αυτά είναι.
Είναι και φάντο μουσουλμάνων.
Ναι, είναι και φιλομουσουλμάνων.
Αφού είναι Εβραίοι.
Ναι, παρότι σιωνιστής.
Ναι. Εντάξει.
Το τελευταίο προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι στην Ευρώπη, για να περάσουμε και στη δική μας μεριά του Ατλαντικού, οι κύριες θεωρίες για το Σόρος έχουν να κάνουν με την προσφυγική κρίση. Ότι έχει χρηματοδοτήσει, έχει αποσταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή για να έρθουν πρόσφυγες και να εφαρμόσει υποχρεωτική πολυπολιτισμικότητα στους Ευρωπαίους.
Ναι, να πω κιόλας εδώ, το έχω ξαναπεί στο επεισόδιο με την Elizabeth Bathory, νομίζω, ότι όταν πήγα φέτος στην Ουγγαρία, ήταν γεμάτη η πρωτεύουσα με γιγαντοαφείς ενάντια στον Τζορτζ Σόρος, στην πατρίδα του την ίδια, φοβερό δηλαδή. Ακριβώς για αυτό τον λόγο. Και επίσης, η κατηγορία αυτή ότι χρηματοδοτεί και πολιτικούς και ΜΚΟ και τους λαθρέμπορους για να περνάνε τους ανθρώπους, συζητιέται και στην Αμερική για τα καραβάνια των ανθρώπων από το Μεξικό κτλ. Είναι το ίδιο κόνσεπτ ακριβώς, ότι πληρώνει τους δημοκρατικούς κτλ.
Να πούμε εδώ ότι η εμπλοκή του με αυτές τις ΜΚΟ τουλάχιστον, με το επίσημο κομμάτι δηλαδή αυτών των θεωριών, είναι επιβεβαιωμένη. Και συγκεκριμένα και στην Ελλάδα χρηματοδοτεί πολλές ΜΚΟ, παραδείγματος χάρη τη Solidarity Now και άλλες. Έτσι. Αυτά είναι επιβεβαιωμένα μέσα από έγγραφα, μέσα από τους οργανισμούς που λειτουργεί, δηλαδή το Open Society Foundation, και τελευταία θεωρείται από τους Αμερικάνους και το Anti-Defamation League, ένας οργανισμός που ασχολείται με την, νομίζω, με ρατσιστικά και ακραία ζητήματα και τρομοκρατικά, δηλαδή καταγράφει ακραίες ομάδες και τέτοια πράγματα. Θεωρείται και αυτό ότι είναι υπό τον πλήρη έλεγχο του George Soros.
Okay.
Λοιπόν, για να πάμε και στο σήμερα, Γιώργο, γιατί μου δώσεις πάσαμε την Ουγγαρία. Πράγματι, ένας από τους κύριους πολιτικούς που εχθρεύεται τον George Soros είναι ο Όρμπαν της Ουγγαρίας, ο οποίος ακριβώς κάνει κρατικές καμπάνιες εναντίον του George Soros, δηλαδή αυτές οι γιγαντοαφίσεις που είδες είναι πληρωμένες από το κράτος.
Και μπράβο τους.
Έτσι. Το κράτος δηλαδή της Ουγγαρίας ενημερώνει για την επικινδυνότητα αυτού του ανθρώπου τους πολίτες του.
Πολύ σωστά.
Ένας άλλος πολιτικός, και γενικά να το σχολιάσουμε εδώ, ότι παρατηρούμε ότι πολλοί πολιτικοί αρχηγοί εχθρεύονται τον Τζορτζ Σόρος.
Ναι.
Και αυτό έχει οδηγήσει σε πολλές χώρες πράγματι να έχουν απαγορεύσει τη λειτουργία των οργανισμών του Σόρος στις χώρες τους.
Α, όντως. Έχει φάει μπαν.
Όντως. Έχει φάει μπαν. Σκληρό. Τώρα, για να δεις τι εννοώ για αυτό που έλεγα πριν με το περίεργο λίγο debunking που γίνεται.
Ναι.
Σε debunking site έλεγε ο George Soros έχει φάει ban σε 6 χώρες. Από κάτω, με μεγάλα γράμματα, debunked. False news. Fake ναι. news, πώς τα λένε. Λοιπόν, διαβάζεις μετά το άρθρο, αφού έχεις δει αυτή την τεράστια απεικόνηση ότι αυτή η ιδέα είναι λάθος. Και λέει, η θεωρία λέει ότι ο Σόρος έχει φάει μπαν προσωπικό σε 6 χώρες. Ποια είναι η πραγματικότητα? Το 2015 η Ρωσία
ναι.
απαγόρευσε τη δραστηριότητα του Open Society Institute Assistant Foundation, έναν οργανισμό του Σόρους και του κανονικού Open Society Foundation, στη χώρα της.
Ναι, πολύ debunking
αυτό. Το ίδιο έκανε και η Ουγγαρία.
Ναι.
Το ίδιο έκανε και η Τουρκία.
Ναι.
Όμως, το ίδιο έκανε και το Πακιστάν. Εντάξει, και άλλες χώρες. Τι δεν κάνανε όμως? Δεν δώσανε μπαν στο Σόρους τον ίδιο, δηλαδή μπορεί να πάει.
Α, ωραία.
Άρα αυτή η θεωρία είναι λάθος. Checkyourfact.com. Θα το βάλω και στα links να το δείτε.
Ναι.
Δεν ξέρω εσένα πώς φαίνεται αυτό. Εμένα μου φαίνεται πολύ ύποπτο.
Πολύ ωραίο εμένα μου φαίνεται. Και ήθελα να πω κιόλας πριν, όταν ανέφερες πολιτικούς, ότι υπάρχει μια κάστα, ας πούμε, πολιτικών, ένα συγκεκριμένο φάσμα πολιτικών, όπου εχθρεύονται τον George Soros, και είναι αυτοί οι λεγόμενοι. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς σωστό, αλλά νομίζω αυτό έτσι μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Είναι η alt-right. Δηλαδή είναι ο Όρμπαν, είναι ο άλλος στη Βραζιλία, ο Μπολσονάρο, είναι ο Τραμπ. Ναι. Είναι αυτοί οι τύποι. Γιατί υπάρχει
είναι
και.
Είναι ο συντηρητική κάπως.
Μπράβο,
έτσι, αυτός.
Διότι υπάρχει και η δεξιά, η δική μας ας πούμε, που είναι λίγο πιο κυριλέ, πιο European Union κτλ. Η οποία δεν εχθρεύεται τον George Soros. Δεν ενοχλούμε, ρε παιδί μου. Δεν μπλέκουμε.
Είναι φίλοι του. Και θα το δούμε και στην περίπτωση της δικής μας κυβέρνησης.
Μπράβο. Οπότε ελπίζω αύριο μεθαύριο, άμα βγάλουμε, ξέρω εγώ, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, που φαντάζομαι ότι θα εχθρεύεται τον George Soros, να αγοράσει και αυτό τα ελληνικά hoaxes, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και να δούμε και τα ελληνικά hoaxes να κάνουν πράγματα όπως το check your facts, γιατί κάνουν αντίστοιχα, αλλά για άλλα ζητήματα. Και είναι κρίμα. Να πρέπει να είμαστε up to date, παιδιά, up to date.
Ναι, ναι. Πράγματι. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε για τον George Soros, και έχουμε αρκετά. Ο George Soros, είδαμε ότι στο παρόν, λοιπόν, τον εχθρεύεται αυτό το κομμάτι του πολιτικού κόσμου, που μπορούμε να πούμε alt-right, νεοσυντηρητικούς κλπ. Mm-hmm. Τον εχθρεύονται όμως και άλλοι διάσημοι άνθρωποι, καθώς τον θεωρεί πολύ επικίνδυνο ο Elon Musk, Γιώργο.
Α, γιατί?
Τον George Soros. Συγκεκριμένα, πρόσφατα κιόλας, ο Μάσκ τον χαρακτήρισε σαν τον Μαγνήτο από τους X-Men, τον George Soros, γιατί και αυτός και ο Μαγνήτο και
είναι
ο Soros είχαν επιβιώσει το ολοκαύτωμα και κάνουν κακό με κακές προθέσεις.
Ναι.
Ναι, γιατί θεωρεί δηλαδή ότι, και το έλεγαν οι άλλοι, ότι έχει καλές προθέσεις ο Soros και θέλει να φτιάξει την κοινωνία και αυτά, αλλά αυτό που κάνει θα καταστρέψει την κοινωνία. Και έλεγε μετά σε ανέλυε ότι πιστεύω ότι αυτό που θα κάνει είναι ότι θα καλλιεργήσει τρομοκράτες για να φέρουν την αναταραχή στην κοινωνία και ότι οργανώνει επαναστάσεις παντού.
Κοίτα, συγγνώμη, έχω να προσθέσω και κάτι άλλο. Ναι, ο Elon Musk είναι μια περίεργη περίπτωση αυτιστικού καθυστερημένου ανθρώπου, και αυτιστικού και καθυστερημένου. Είναι κόμπο-γόμπο. Διότι είναι και καλά, ας πούμε, προοδευτικός κάπου, αλλά εκφράζει συχνά συντηρητικές απόψεις, χωρίς να είναι αναγκαστικά alt-right. Έτσι, οπότε δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι η κόντρα αυτή είναι επιχειρηματική, οικονομική, θέλω να πω. Πιστεύω ότι όντως ο Elon Musk μπορεί να πιστεύει πραγματικά ότι ο George Soros είναι επικίνδυνος.
Βέβαια αυτό, και για να επιστρέψουμε και στον Donald Trump, που λέγαμε νωρίτερα, οι επιχειρηματίες γενικότερα με τον George Soros φαίνεται να έχουν μια περίεργη σχέση, γιατί πολλές φορές τον κατηγορούν, αλλά συνεργάζονται και μαζί του. Όπως παραδείγματος χάρη και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει πάρει πολλές φορές δάνεια, και συγκεκριμένα έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο δάνειο της τάξης των 160 εκατομμυρίων για να χτίσει τον πύργο Τραμπ στο Σικάγο.
Ένα πολύ μεγάλο ανοξίστη.
Ήταν ο Soros founded.
Μάλιστα.
Τώρα όμως δεν του αρέσει ο κύριος Σόρος. Δεν ξέρω βέβαια, γιατί αυτοί οι καπιταλιστές έχουν και αυτή την άποψη ότι άμα το εκμεταλλεύεσαι για κέρδος είναι καλό. Οπότε ναι, μπορεί και να δικαιολογείται. Να κάνουμε και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου.
Ναι.
Αλλά οκ. Okay, πρέπει να το αναφέρουμε. Όλο αυτό το κλίμα φυσικά δεν έχει αφήσει αδιάφορο τον κόσμο, οι οποίοι σε μία γνωστή περίπτωση προσπάθησαν να βάλουν τέλος στη ζωή του Τζορτζ Σόρος, καθώς έγινε επίθεση το 2018, Γιώργο, στο σπίτι του, στο κάτωνα της Νέας Υόρκης, και του στάλθηκε γράμμα, το οποίο όμως το είδε ένας φροντιστής του που κάλεσε το FBI και τελικά αποκαλύφθηκε, μάλλον αποφεύχθηκε η δολοφονία του.
Ήταν εκρηκτικά, ας πούμε.
Ήταν εκρηκτικά, ναι.
Okay.
Ήταν ένα παγιδευμένο γράμμα και παρόμοια γράμματα πήγαν στη Χίλαρη Κλίντον, η οποία είναι επίσημα συνεργάτη σε διάφορες φάσεις του Τζορτζ Σόρος και έχει σχέση και με το Open Society Foundation και γενικά θεωρείται στα πλαίσια αυτής της θεωρίας μαριονέτα του Τζορτζ Σόρος, και ο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος και αυτός φυσικά θεωρείται και μαριονέτα του Τζορτζ Σόρος.
Λογικό.
Λοιπόν, έχω ένα τελευταίο κομμάτι, Γιώργο, που αφορά την Ελλάδα. Αν έχεις κάτι να πεις.
Πάμε να το δούμε και αυτό, μήπως συνδέεται και με τα υπόλοιπα που έχω σημειώσει εδώ πέρα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, στην Ελλάδα αναφέραμε ήδη τις σχέσεις του με τον αριστερό χώρο, καθώς θεωρείται, κρίνεται μάλλον, για το αντικομμουνιστικό του παρελθόν και περιγράφεται μάλιστα σε διάφορες συζητήσεις ως και αντικομμουνιστής και αντεθνικιστής.
Ναι.
Και υπάρχει αυτή η διπλή, ας πούμε, τάση, οπότε στην Ελλάδα τον μισούμε και δεξί και αριστερή και ερχόμαστε όλοι πιο κοντά και ενωνόμαστε.
Καλό.
Οπότε είναι μια καλή θεωρία συνωμοσία για την Ελλάδα, γιατί φέρνει την ένωση. Όπως είπαμε, χρηματοδοτεί πολλές ΜΚΟ που λειτουργούν ειδικά στον τομέα της υποδοχής και διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης, και επίσης έχει, φαίνεται, σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη, την ευρύτερη βέβαια, καθώς πρόεδρος κάποιων ΜΚΟ που είχαν χρηματοδοτηθεί από το Σόρος είναι η Λιμπεράκη που ήταν στο ποτάμι και είναι εξάδερφη του Μητσοτάκη.
Και τώρα είναι ευρωβουλευτής στη Νέα Δημοκρατία, που δεν θυμάμαι τώρα, διαγράφηκε ή όχι, ή κάτι είχε γίνει εκεί πέρα.
Ναι. Επίσης, δεξί χέρι του Μητσοτάκη και σύμβουλος του είχε διατελέσει ένας πρώην πρόεδρος του Open Society Foundation. Οπότε υπάρχουν ακόμα περισσότερες επαφές με την οικογένεια Μητσοτάκη. Τώρα, ποιο είναι το περίεργο? Το περίεργο είναι, και έχει γίνει θέμα στο Indie Media και θα βάλω κάτω ένα post διερεύνησης των πραγμάτων, ότι ο George Soros μέσω του Open Society Foundation χρηματοδοτεί τα Indie Media όλων των χωρών. Γιατί είναι παγκόσμιος οργανισμός.
Okay.
Ας το πούμε έτσι, που λειτουργεί. Και αυτό σε διάφορους πολιτικούς χώρους που τον αντιπαθούν και χρησιμοποιούν το Indie Media, έχει φανεί κακό και έχει γίνει ένα μεγάλο story, στο οποίο, και μια μεγάλη έρευνα, το οποίο θα στείλουμε, είναι πάρα πολύ μεγάλο το άρθρο, παιδιά, αλλά αναλύει προσφορές και λεφτά που έχουν έρθει από το Indie Media και από το Ford Foundation και διάφορα άλλα ιδρύματα που χρηματοδότησαν τέλος πάντων το Indie Media, και πολλοί άνθρωποι που λειτουργούσαν εκεί μέσα δεν το ήξεραν, αλλά και κάπως είχαν πέσει από τα σύννεφα.
Okay.
Και είναι ενδιαφέρον περισσότερο αυτό, θα το βάλω για να ερευνηθεί, αλλά έχει και αυτό την πλάκα του και κάπως χτίζει και αυτό το προφίλ ότι και στην Ελλάδα προωθεί, ας πούμε, ακραία στοιχεία, γιατί μιλάμε για τον κύριο χώρο, ας το πούμε, συνάντησης και επικοινωνίας του αναρχικού χώρου στην Ελλάδα. Οπότε έχει πλάκα, γιατί ξανά χτίζει, ας πούμε, αυτό το κομμάτι της θεωρίας. Άλλη κλασική θεωρία έχει να κάνει με το θάνατό του Γιώργου. Ότι είναι νεκρός ο Τζορτζ Σόρος και για κάποιο λόγο αποκαλύπτεται ότι είναι ζωντανός κλπ.
QAnon μοιάζει αυτό.
Ναι, αυτό είναι QAnon, είναι 4chan, είναι γενικά, πλησιάζει στο πλαίσιο περισσότερο αρδενοχρώμιο κλπ. Το οποίο είναι άλλο ένα κομμάτι συνωμοσιολογικό που οι πιο βαθύ συνωμοσιολόγοι εμπλέκονται και σε αυτά. Ότι ο Τζορτζ Σόρος προωθεί, παραδείγματος χάρη, τα ναρκωτικά, ώστε να υπάρχουν άνθρωποι που χάνονται για να τους παίρνει στις φάρμες εξαγωγής αρδενοχρωμίου, για να γίνεται το ένα, για να γίνεται το άλλο. Δημιουργεί προσφυγικές κρίσεις για να παίρνει προσφυγάκια, να παίρνει αρδενοχρώμιο και να το προμηθεύει. Είναι ένα άλλο πιο βαθύ συνωμοσιολογικό κομμάτι, λιγότερο πολιτικό, ίσως προέρχεται και έχει πολιτικές αποχρώσεις, γιατί είναι και αυτό έτσι λίγο εναντίον συγκεκριμένων πολιτικών. Παραδείγματος χάρη ο Τραμπ θα τους ξελασπώσει.
Ακριβώς.
Αλλά είναι έτσι λίγο πιο βαθύ, ας το πούμε, συνωμοσιολογικό κομμάτι αυτό. Λοιπόν, νομίζω αυτά έχω για τον Τζορτζ Σόρος. Έχω και κάτι άλλες σημειώσεις, αλλά μπορούμε να αρχίσουμε να το σχολιάζουμε πιο γενικά.
Ωραία, λοιπόν. Μία γρήγορη έτσι παρατήρηση, γιατί είπαμε για την Ισλανδία πριν και για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μόνος του κατηγόρησε τον Τζορτζ Σόρος. Ο Πρωθυπουργός αυτός είναι του Προοδευτικού Κόμματος. Δηλαδή θα έλεγε κανείς ότι ανήκει στο χώρο που ο Τζορτζ Σόρος είναι προσκύμενος. Έτσι. Σοσιαλιστής, ας πούμε. Σοσιαλδημοκράτης πιο σωστά. Επίσης αυτή η ιστορία με τον Ισλανδό έγινε το 2016, δηλαδή αφού είχαν διώξει τους τραπεζίτες από εκεί πέρα. Οπότε πάλι βλέπουμε κάποια σοσιαλδημοκρατικά στοιχεία εδώ. Είναι λίγο περίεργο. Mm-hmm. Για το αντικομμουνιστικό του παρελθόν θέλω να πω ότι είναι πολύ λογικό. Ο άνθρωπος στην Ουγγαρία γεννήθηκε. Δεν νομίζω ότι θα βρούμε πολλούς κομμουνιστές Ούγγρους. Okay. Μία άλλη παρατήρηση που έχω σημειώσει εδώ είναι για το sorting. Αυτό που έκανε με τις λίρες. Το sorting δεν είναι αναγκαστικά να δημιουργήσει την τιμή, την πλασματική. Είναι ότι ποντάρω ενάντια, ας πούμε, σε κάτι. Βέβαια, αυτό που έκανε αυτός, έχοντας τεράστια ποσότητα από λίρες και σορτάροντας τις λίρες και μετά πουλώντας τις λίρες, είναι χειραγώγηση της αγοράς και είναι ψιλοπαράνομο. Γενικά. Δηλαδή αυτό το σορτάρισμα εδώ δεν είναι αποδεκτό νομικά. Anyway.
Δεν ξέρω αν. Γιατί αυτό έγινε, Γιώργο, στις αρχές της δεκαετίας του 90.
Α.
Οπότε δεν ξέρω αν υπήρχε το νομικό πλαίσιο.
Μπορεί, ναι.
Σίγουρα αργότερα έγινε.
Μπορεί.
Αλλά νομίζω είναι η πρώτη μεγάλη τέτοια μπάζα. Οπότε πιθανόν. Το λέω χωρίς να το ξέρω, αλλά σαν εικασία. Ότι πιθανόν να ήταν ένα από τα σκηνικά που οδήγησαν στο να νομοθετηθούν τέτοια πράγματα.
Okay. Τώρα, μια γενική αρχική, ας πούμε, δήλωση είναι, φανταστείτε πόσο ακραίο είναι ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, έτσι, να έχει τόση δύναμη ώστε να μπορεί να υποτιμήσει το νόμισμα μιας χώρας σε μια νύχτα. Να έχει τέτοια δύναμη ώστε να χρηματοδοτεί ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο, δεν είναι συνωμοσιολογικό, όπως είπαμε και πριν. Για το πώς, ας πούμε, θα διαχειριστούν προσφυγικές κρίσεις, έτσι. Δηλαδή τώρα παίρνονται σημαντικές αποφάσεις πολιτικές με βάση το προσφυγικό. Δες, ας πούμε, πώς συμπεριφέρεται η Αίγυπτος, η Λιβύη, η Τουρκία, οι χώρες που από εκεί ξεκινούν, ας πούμε, οι μετανάστες, πώς το χρησιμοποιούν ως μοχλό. Και ας σκεφτούμε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος αυτός εδώ, ο οποίος με τα χρήματά του μπορεί να ορίσει, ας πούμε, την έκβαση ενός τέτοιου ζητήματος. Είναι, θέλω να πω, λίγο σημαντικό, γιατί με άλλους πολύ πελούσιους ίσως δεν το σκεφτόμαστε. Δηλαδή βλέπεις τον Elon Musk που είναι έτσι σαν αρχικτικός παραμορφωμένος ή τον Zuckerberg που είναι σαν μυαμίδι και λες, εντάξει τώρα, τι είναι αυτή εδώ. Εδώ όμως έχουμε δράσεις οι οποίες δείχνουν την πραγματική δύναμη ενός πολύ δισεκατομμυριούχου.
Mm-hmm. Ναι, ξεκάθαρα.
Είναι... και... Η αλήθεια είναι ότι αυτό που κατηγορούν, ας πούμε, τον Κλίντον και τον Μπαράκ Ομπάμα ως μαριονέτες, αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ ως συνωμοσία. Είναι ξεκάθαρη πραγματικότητα. Δηλαδή, αν κάποιος έβγαινε και έλεγε ο βασιλιάς κάποιας χώρας στη Μεσόγειο κάτω από τα Βαλκάνια, ότι είναι, ας πούμε, μαριονέτα του Τζορτζ Σόρος, μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό. Ο άνθρωπος μπορεί να αγοράσει τη χώρα. Κλάιν. Τώρα, για όλα αυτά εδώ. Μια πρώτη ιδέα που μου ήρθε για όλες τις συνωμοσίες που περιγράφαμε, που δεν είναι wacky και τόσο αντισυνωμοσιολογικό, είναι ότι ο Τζορτζ Σόρος και ο κάθε Τζορτζ Σόρος μπορεί αυτά όλα τα στοιχεία να τα δέχεται ευχάριστα, θα έλεγε κάποιος. Δηλαδή, ίσως και να τα προωθεί, θα έλεγε κανείς. Και να τραβάει, ας πούμε, την προσοχή σε πράγματα τέτοια. Εγώ, αν ήθελα να κάνω business με κράτη, για να αποκτήσω ακόμα περισσότερη πολιτική δύναμη, θα μου άρεσε πολύ να θεωρεί ο κόσμος ότι στο υπόγειο μιας πιτσαρίας της Αμερικής ρουφάω το αρδενοχρώμιο από παιδάκια. Ή πληρώνω τους πολιτικούς που το κάνουν αυτό, ας πούμε. Τώρα, η πραγματικά ωραία ιδέα με τον Τζορτζ Σόρος είναι ότι τον εχθρεύονται και τα δύο πολιτικά φάσματα. Και η δεξιοί και η αριστεροί. Και δεν μπορώ να σκεφτώ ποιοι είναι αυτοί που τον υπερασπίζονται στην πραγματικότητα. Γιατί έλεγε πριν ότι είναι πάρα πολλοί που τον υπερασπίζονται. Ποιο να τον υπερασπίζεται, ο Θάνος Τζίμερος?
Κοίτα, νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε πολύ ακόμα την κατηγορία ανθρώπων που θα υπερασπίζονταν τον Τζορτζ Σόρος. Νομίζω όμως ότι αυτό το μεσαιοταξίτικο, liberal και ταυτόχρονα φιλελεύθερο κομμάτι κυρίως της αμερικάνικης κοινωνίας, δηλαδή αυτοί που ψηφίζουν δημοκρατικούς αλλά θέλουν να οδηγάνε το SUV και είναι λίγο κυριλέ και λίγο καπιταλιστές, νομίζω, δηλαδή αυτό το liberal capitalist που δεν το έχουμε πολύ εμείς στην Ελλάδα γενικά. Έχουμε συντηρητικούς και αριστερούς. Είναι κάπως έτσι. Η Νέα Δημοκρατία πάει να φτιάξει ένα τέτοιο προφίλ, αλλά και αυτή είναι πολύ συντηρητική ακόμα.
Ναι.
Ωραία. Αλλά είναι αυτό το ανανεωτικό που φέρει ο Κυριάκος, είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο.
Απλά ξέρεις τι, καταλαβαίνω ποιος είναι. Είναι ο διευθυντής marketing σε μια μικρομεσαία επιχείρηση, ας πούμε. Είναι αυτός ο τύπος, ας πούμε, που θα θέλει να τον υπερασπιστεί.
Είναι ο Καλιφορνέζος που πάει για γιόγκα, αλλά ταυτόχρονα είναι χρηματιστής.
Ωραία, ναι. Αυτός λοιπόν. Θεωρώ εγώ ότι είναι ο τύπος ακριβώς ο οποίος δεν θα κάτσει να υπερασπιστεί τον Τζορτζ Σόρος. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα τέτοιο τύπο να μπαίνει στο Reddit και να γράφει φλεγόμενα άρθρα υπέρ του Τζορτζ Σόρος. Μπορεί να είναι υπέρ του Τζορτζ Σόρος. Αλλά δεν θα κάτσει να κάνει έρευνα να του κάνει την bank. Φαντάζομαι εγώ τώρα, έτσι, δεν ξέρω.
Δεν ξέρω.
Όπως είπε, σωστά δεν έχουμε πολλούς τέτοιους για να έχουμε άποψη, αλλά. Ναι. Τώρα. Εγώ τον βρίσκω τίμιο ως προς την πρακτική του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δύο χαρακτηριστικά. Είναι globalist και free market.
Mm-hmm.
Αυτά δύο είναι τα χαρακτηριστικά του. Αυτό βέβαια έχετε λίγο κόντρα με το γεγονός ότι θα χρηματοδοτούσε τα indie media, παραδείγματος χάριν, με ειλικρίνεια, για καλό σκοπό. Γιατί αν χρηματοδοτείς αναρχικούς και δεν είσαι πυροβολημένος, πρέπει να είσαι υπέρ του σοσιαλισμού. Είναι προαπαιτούμενο ο σοσιαλισμός για να καταλήξουμε σε αναρχικό καθεστώς, ας πούμε, σε αναρχική κοινωνία μάλλον.
Εντάξει, αναρχικοί δεν το πιστεύουν αυτό.
Ωραία, μπορεί να μην χρειάζεται να έχουμε σοσιαλισμό τέλος πάντων, αλλά είναι στάδιο, ρε παιδάκι μου, θέλω να πω. Δεν είναι ίδια ιδεολογία. Δεν υπάρχει καπιταλισμός εκεί μέσα, δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά.
Ναι, σίγουρα.
Με αυτή την έννοια το λέω. Είναι αντίθετη ιδεολογία με αυτό που περιγράφει ο Τζορτζ Σόρος ως ιδανικό.
Πάλι εδώ νομίζω ότι είναι λίγο διαφορά στην κουλτούρα μας. Γιατί νομίζω ότι παραδείγματος χάρη στην Αμερική είναι πολύ πιο εύκολο να είσαι αναρχοκαπιταλιστής από αναρχοκομμουνιστής.
Okay.
Γιατί είναι αυτό το ψυχροπολεμικό που εμείς δεν το είχαμε. Είναι μοιρασμένο δηλαδή και ειδικά μετά τη μεταπολίτευση. Πέρασε στο μυαλό μας ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός σαν εναλλακτική.
Εντάξει ρε, αλλά αναρχοκαπιταλισμός είναι. Αυτό είναι, δεν ξέρω, είναι πολύ χάλια ιδέα. Δεν νομίζω ότι κανονική
συμφωνώ,
άνθρωποι.
Είναι πολύ ωραία ιδέα και το έχουμε πει και άλλες φορές σε αυτό το podcast. Να μπείτε πάλι να το διαβάσετε, την ιστορία των αρχοκαπιταλιστή που πήγε σε κατάληψη στα εξάρχεια.
Ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι άνθρωπος που έχει πολιτική άποψη, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι πραγματικά πολιτική άποψη, στοιχειώδη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι αναρχοκαπιταλιστής στα σοβαρά. Αλλά τέλος πάντων, μπορεί να είναι και κριτική δική μου αυτή.
Όχι, δεν ξέρω πόσο σημαντικό είναι το πολιτισμικό και ιστορικό προφίλ ενός ανθρώπου στην πολιτική του κρίση. Αυτό είναι το. Δηλαδή, ποια είναι τα όρια με βάση την παράδοση, την εκπαίδευσή σου και την ιστορία του τόπου σου, που μπορεί να φτάσει και να ανοίξει η πολιτική σου κρίση. Αυτό, συμφωνώ μαζί σου, αλλά βάζω αυτή την παράμετρο μέσα και πιστεύω ότι οι Αμερικάνοι ίσως είναι ανίκανοι να αποδεχτούν κάτι σοσιαλιστικό.
Ωραία,
ως.
Ακόμα και έτσι να είναι. Νομίζω ότι αυτό το αναρχοκαπιταλιστής δεν παίζει γενικά πολύ στην Ευρώπη, ας πούμε,
όχι,
σε ασιατικές χώρες. Ωραία, οπότε ο Τζορτζ Σόρος που χρηματοδοτεί τα indie media, δεν βλέπει ότι στα indie media οι άνθρωποι είναι αναρχοκομμουνιστές. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι το δέχονται πολύ οι κομμουνιστές αυτό σαν όρο. Είναι αναρχική, κανονική.
Κοίτα,
straight,
η πραγματιστική άποψη και απάντηση σε αυτό είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει. Και ότι
okay, γιατί σου λέει δεν
είναι ένας στιγμός επιχειρηματίας που τα κάνει όλα για να ανακατεύει τις οικονομίες των χωρών και να βγάζει κέρδη. Αυτή είναι κάπως η η πιο λογική, σε εισαγωγικά ας το πούμε έτσι, συνωμοσιολόγοι κατά τους όρους.
Ξέρεις κάτι όμως, θα σου πω. Επειδή αυτή την κουβέντα την έχω κάνει πάρα πολλές φορές με φίλους κομμουνιστές. Κουκουέ μάλλον, όχι κομμουνιστές. Εγώ δεν πιστεύω ότι ακόμα και ένας καπιταλιστής τέτοιου μεγέθους σκέφτεται μονάχα οικονομικά. Θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι σχεδόν έχουν κάποιο ιδεολογικό υπόβαθρο το οποίο τους κινεί και μια ηθική τέλος πάντων που τους κινεί στις πράξεις τους. Και μπορεί να είναι η πολιτική του στάση να τους ζημιώνει οικονομικά και γι' αυτό να είναι okay αυτό. Κι ας είναι ο σούπερ καπιταλιστής. Οπότε ψάχνω να βρω εγώ εδώ πέρα τι από όλα αυτά εδώ δεν γίνεται για λεφτά.
Εγώ σου λέω. Υπάρχει ενδιάμεση περίπτωση. Γιατί πράγματι θα κινούνταν προς άλλη κατεύθυνση αν είχε άλλη ιδεολογία. Δεν την αναιρώ την ιδεολογία του. Απλά πιστεύω ότι, παραδείγματος χάρη, του ενδιαφέρει η κλιματική κρίση.
Okay.
Αλλά έχει και business με μπαταρίες. Οπότε από τις λύσεις της κλιματικής αλλαγής προτείνει τα ηλιακά πάνελ και τις μπαταρίες και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και τα προωθεί. Πιστεύει ότι κάνει καλό. Απλά δεν την έχει μελετήσει τη λύση. Την έχει επιλέξει γιατί του βγάζει περισσότερα λεφτά.
Ναι, οκ. Okay. Ωραία. Και όσον αφορά τα πολιτισμικά πράγματα, τους πρόσφυγες, παραδείγματος χάρη, που είναι υπέρ της κατάργησης των συνόρων, ξέρω εγώ, ή της ελεύθερης διακίνησης ανθρώπων από χώρα σε χώρα. Και εδώ πρέπει να δεχθώ εγώ ότι, ας πούμε, πιστεύει σε αυτό το πράγμα ο Τζορτζ Σόρος. Mm-hmm. Ωραία. Είναι κάπως λίγο. Μετά αυτό όμως θα έρθει να αντικρούεται, παραδείγματος χάρη, στο γεγονός ότι χρηματοδοτεί τους δημοκρατικούς, οι οποίοι έχουν πυροδοτήσει τους μισούς πολέμους από αυτούς που γίνονται εκεί πέρα.
Ναι, γιατί καλή η τέτοια, αλλά άμα έχουμε και πόλεμο, έρχονται οι πρόσφυγες στην Ευρώπη και αποκτούμε και πολυπολιτισμικότητα και φτιάχνουμε, δηλαδή το ιδεολογικό κομμάτι, και φτιάχνουμε και το οικονομικό κομμάτι, βγάζοντας λεφτά από τις ΜΚΟ με επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ.
Ναι. Τέλος πάντων, δηλαδή, λοιπόν,
θα μπορούσε να σταθεί λοιπόν αυτή η μεσαία ιδέα. Εγώ την πιστεύω, να σου πω την αλήθεια.
Οκ, okay, δεν ξέρω. Βασικά θα σου πω τι σκεφτόμουν. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ αυτή η ιδέα του δαιμονικού Τζορτζ Σόρος. Ούτε αισθητικά, ούτε συνωμοσιολογικά, πόσο πιστευτό είναι τέλος πάντων. Δεν μου κάθεται καλά ότι αυτός όντως ρουφάει αρδενοχρώμια και τέτοια. Γενικά όλο αυτό το αρδενοχρώμια και τα λοιπά, όσο περνάει ο καιρός, τόσο λιγότερο μου αρέσει αισθητικά. Γίνεται λίγο βαρετό. Η κακή έκφαση των δισεκατομμυριούχων στο μυαλό μου είναι αυτή του εντελώς κοινωνιοπαθή ανθρώπου. Το έχω ξαναπεί νομίζω και σε άλλα επεισόδια. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι, καλό παράδειγμα είναι και ο Bill Gates, γιατί δεν μοιάζουν για κοινωνιοπαθείς όπως ο Elon Musk και ο Zuckerberg. Αυτοί οι άνθρωποι όμως πράττουν με κοινωνιοπάθεια. Δηλαδή ο Bill Gates πηγαίνει και λέει στην Αφρική, καλό είναι να σας στηρώσουμε. Ή, έχετε αυτό το πρόβλημα, ξέρω εγώ, τύπου αλφα μία ασθένεια, τη βγάλαμε με κάποια στατιστική. Δεν μας νοιάζει ο έμπολα. Τώρα θα ασχοληθούμε με αυτό. Εγώ θα σας πω πώς θα γίνετε άνθρωποι. Πιστεύω ότι ο George Soros είναι μια τέτοια κατηγορία, λοιπόν. Έχει πέντε ιδέες που δεν είναι αναγκαστικό. Γιατί επειδή είναι πλούσιος, δεν σημαίνει ότι είναι και έξυπνος ή ας πούμε μορφωμένος ή ότι σκέφτεται ιδιαίτερα. Φιλόσοφος βασιλιάς. Θεωρώ ότι λοιπόν ότι αυτός σκέφτεται όπως σκέφτεται ένας μέσος άνθρωπος, καταλήγει σε πέντε ιδέες που του αρέσουν, πετάει τα λεφτά του στις ΜΚΟ που θεωρεί ότι κάνουν καλή δουλειά και σαν κοινωνιοπαθής θεός απάνω από στα σύννεφα προσπαθεί να φτιάξει μια κοινωνία η οποία είναι ανυρμάτιστη 100%. Αυτό θεωρώ και δεν θεωρώ λοιπόν ότι τα κάνει αυτά αναγκαστικά για οικονομικό του όφελος, ούτε για να φάει το αρδενοχρώμιο, ούτε γιατί θέλει να φέρει το σιωνισμό.
Ναι. Και νομίζω στέκει αυτή η άποψη. Δηλαδή εσύ πας περισσότερο ότι η διαφθορά κάποιων από τη δύναμη να κάνουν πράγματα που ίσως δεν θα έπρεπε να μπορούν να τα κάνουν. Το γεγονός δηλαδή ότι είχε την εξουσιομανία, ας πούμε, το σύνδρομο του Θεού, απέκτησε και τα δισεκατομμύρια και άρχισε να πειραματίζεται με τον κόσμο και να νομίζει ότι θα τον φτιάξει όπως γουστάρει και ότι θα είναι καλό αυτό. Ας το πούμε έτσι.
Ναι, και γι' αυτό βλέπουμε και όλους αυτούς τους πλούσιους, εκτός από το πολιτικό και το οικονομικό φορολογικό κομμάτι, να ασχολούνται τόσο πολύ με φιλανθρωπίες. Είναι σαν φετίχ να προσπαθείς να σώζεις τους ανθρώπους από πράγματα που δεν ξέρεις άμα θέλουν να σωθούν ή τέλος πάντων, ακόμα και αν είναι πρόβλημά τους, δεν ξέρεις τι ιεράρχηση του προβλήματος είναι αυτή, ξέρω εγώ. Την κάνεις μόνος.
Και πώς τους ταιριάζει να το λύσουν, γιατί και αυτό έχει τη σημασία.
Ναι, το πιο σημαντικό από όλα.
Υπάρχει και μια άλλη πιο, ας το πούμε έτσι, business intelligence θεωρία, που θέλει τον George Soros να είχε κάνει μεγάλη οικονομική ζημιά στο Rupert Murdoch, ο οποίος είναι και αυτός ένας επιχειρηματίας, νομίζω δεν τον γνωρίζω πολύ καλά, ο οποίος φημολογείται ότι είχε νεοναζιστικές συνδέσεις και το γεγονός ότι του είχε κάνει αυτό το κόλπο και ότι ήταν Εβραίος, τον έκανε να οργανώσει μια καμπάνια εναντίον του και να βρει συμμάχους για να τον λιδωρούν και να τον καταστρέψουν. Υπάρχει. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, οκ, okay, αλλά είπα να το αναφέρω.
Ναι, απλά να πω ότι ο Murdoch είναι ίδια φάση με τον Soros,
ναι, ναι.
Επενδυτής, ας πούμε. Επενδυτής. Mm-hmm. Μάλιστα. Εντάξει, κοίτα. Με ενοχλεί επίσης κάπως τις συνωμοσίες να βάζουμε endgame, final boss και τα λοιπά. Δηλαδή ότι κάποιος είναι ο mastermind πίσω από όλα. Μου φαίνεται λίγο τεμπέλικο. Δηλαδή τι, ότι αν αύριο σκοτώσουμε το Soros θα πέσουν όλα τα σκηνιά και όλες οι μαριονέτες θα γκρεμιστούν και λύσαμε το πρόβλημα.
Είναι αυτός με το γάντι, πώς τον λέγανε, με τα διαμάντια πάνω.
Α, ο τέτοιος, ο Θάνος.
Ναι, είναι έτσι, είναι endboss.
Είναι endboss, ναι.
Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει λίγο αισθητικά αυτό, καταλαβαίνω ότι δεν στέκει πολύ γενικά.
Βαρετό.
Δεν ξέρω, μου αρέσει λιγάκι. Έτσι έχει πλάκα ο George Soros.
Okay.
Ο οποίος, να πούμε, ζει, είναι 93 χρονών. Είναι ωραίο να είναι 93 χρονών έτσι μαραζωμένος και να είναι ο τελικός κακός του κόσμου. Και να κάθεται έτσι στο. Δεν ξέρω, έχει μια πλάκα.
Είναι σωστό. Είναι σωστό να είναι το endboss ένας σταφιδιασμένος γέρος, πιστεύω εγώ. Ναι. Δεν ξέρω, εμείς εδώ το Soros τον έχουμε, βασικά και εμείς εδώ το Soros τον έχουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή τον γκράζει ο Αρτέμις Soros και τον γκράζουν και οι λίγο έτσι πιο περίεργοι αναρχικοί ασχολούνται με τον George Soros, πιστεύω εγώ. Άλλοι έχουν σοβαρά πράγματα να κάνουν. Ξέρω εγώ, τρέχουν κοινωνικές κουζίνες οι άνθρωποι. Ωραίο είναι επίσης και καλό είναι να το αναφέρουμε εδώ ότι ο George Soros ασχολείται με τον κύριο Μητσοτάκη. Λένε κάποιοι κακοί. Ο κύριος Κασελάκης ίσως να το αναφέρει αυτό. Πολιτικοί του αντίπαλοι τέλος πάντων γενικά που τον λιδωρούν. Το λένε αυτό. Πρέπει να το δούμε αν είναι αλήθεια. Κάνει καλή δουλειά. Οπότε ίσως, αν κάποιος σκέφτεται να πάρει την εξουσία, να το κοιτάξει και ας πούμε, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κασελάκης, όπως κάνουν μια ανοίξη, πάρουν και αυτοί κάποιο πακέτο Soros.
Αναφέραμε κι εμείς ότι ναι, υπάρχουν και σχέσεις, υπάρχουν και κόντρες. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η πραγματικότητα. Είναι θολά τα νερά.
Είναι γενικά, θολά.
Γενικά πάντως νομίζω ότι αυτό, ότι σίγουρα οι δισεκατομμυριούχοι που ασχολούνται με τη φιλανθρωπία και νομίζω η χαρακτηριστική και στο χώρο το δικό μας είναι ο Bill Gates και ο George Soros, κινούν τις υποψίες σίγουρα. Γιατί σταματούν να λειτουργούν και καλά για το κέρδος τους. Δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι γι' αυτό, αλλά τουλάχιστον έτσι δείχνουν και φαίνονται να ασχολούνται πολύ με την... με το σκάλισμα της κοινωνίας, ας το πούμε έτσι. Με το,
ναι, με το σμήλευμα της κοινωνίας. Κοινωνία.
Ναι. Και αυτό είναι λογικό να δημιουργεί θεωρίες και να δημιουργεί και αντιπάθεια. Γιατί όταν βλέπεις έναν άνθρωπο σαν εσένα να έχει τόσο μεγάλη επιρροή στον κόσμο, να φαίνεται τουλάχιστον έτσι, είναι ύποπτο. Ειδικά για κάποια πράγματα, δηλαδή οι Αμερικάνοι έχουν σε ένα βαθμό πέσει θύματα από κομμάτια της ατζέντας που έφερε ο Σόρος. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στην Καλιφόρνια υπάρχει μια τεράστια επιδημία με το φεντανίλ τώρα. Το οποίο ήταν κομμάτι της καμπάνιας του να νομιμοποιηθεί στην Καλιφόρνια. Το έχει προωθήσει ο ίδιος.
Τι είναι αυτό, δεν γνωρίζω.
Το φεντανίλ είναι ένα οπιοειδές. Δεν ξέρω αν είναι συνθετικό, αλλά το χρησιμοποιούν έτσι σαν αντικατάστατο της πρέζας, ας πούμε, και είναι πολύ χειρότερο από την πρέζα σε όλες τις μορφές του και έχει γίνει μια επιδημία που έχει αυξήσει και τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν στον δρόμο, που είναι εξαρτημένοι.
Okay.
Το οποίο είναι ένα ζήτημα, ας πούμε, που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν πλέον. Και αυτό θεωρείται, ας το πούμε, θεωρείται. Δεν ξέρουμε αν το έκανε μόνος του, αλλά σίγουρα είχε χαλάσει χρήμα για να προωθηθεί αυτή η ιδέα της αποποινικοποίησης και δεν πήγε καλά.
Okay. Καλά, εντάξει. Νομίζω ότι όποιον και να ρωτήσει θα μπορεί να σου πει ότι έχει τυχθεί. Και εδώ, άμα ρωτήσει έναν άνθρωπο στην Ελλάδα, ας πούμε, αν έχει τυχθεί από τον George Soros, θα σου πει: άμα πληρώνει τη ΜΚΟ που ένα, ξέρω εγώ, μου χαλάνε τη φάση μετανάστε, θα σου πει και εμένα με πληγώνει.
Ναι, ναι, ναι.
Όταν κάποιο, θέλω να πω, σχετίζεται τόσο πολύ με άλλες, με ξένες χώρες, τέλος πάντων, προφανώς και με τέτοια δύναμη. Και θέλω να αναφέρω, δεν θυμάμαι τώρα 100% ο Rothschild είναι, δεν θυμάμαι ποιος είναι, κάποιος τέτοιος τύπος, τέλος πάντων, είχε πάρα πολλές μετοχές από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ωραία. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι αν είχα ακούσει κάπου για το πλειοψηφικό πακέτο, ακραίο μου φαίνεται, αλλά τέλος πάντων. Τέτοια σκηνικά είναι πολύ ξεκάθαρα. Είναι ένας τύπος, αγοράζει τη χώρα, ξέρω εγώ. Την τράπεζα της χώρας. Και είπα, ναι, ναι, ναι. Είναι ξεκάθαρο. Τώρα εδώ έρχεται ο άλλος και σου λέει: εκεί στο Ιράν, καλό είναι να επιτρέπεται να ακούτε ροκ μουσική. Και ξέρεις, μπορεί να συμφωνείς κιόλας ή και να διαφωνείς. Παραμένει πάντα περίεργο ένας τύπος να έρχεται και να προσπαθεί να αλλάξει μια χώρα.
Ναι, και να σου πω κάτι, και αυτό είναι προφανές ότι συμβαίνει λόγω της απαγόρευσης που έχει φάει το ίδρυμά του σε αυτές τις χώρες. Mm. Αυτό το debunked ζήτημα. Είναι προφανές ότι έχει ενοχλήσει πολιτικούς αρχηγούς χωρών με την προσπάθειά του να ενοχλήσει τα εσωτερικά κάποιες χώρες.
Ναι. Και ένα τελευταίο, μπράβο, το είχα σημειώσει εδώ με μεγάλα γράμματα, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Η πρώτη και πιο ύποπτη περίπτωση είναι η χρήση του αντισημιτισμού στο debunking. Εντάξει, καταλαβαίνω, παιδιά, ότι πλέον έχει γίνει πολύ σύνθετο το ζήτημα του αντισημιτισμού, ειδικά τώρα με τον πόλεμο και κάτω. Αλλά όταν τώρα πάμε να μιλήσουμε για τον George Soros, δεν μπορώ να ακούω για αντισημιτισμό. Εκτός και αν κάποιος βγαίνει και λέει ο George Soros είναι κακός επειδή είναι Εβραίος. Τελεία, ξέρω εγώ. Αν είναι αυτό το κόνσεπτ, ναι, οκ. Okay. Αλλά τώρα ότι όλες αυτές οι συνωμοσίες φτιάχνονται επειδή αυτός είναι Εβραίος, θα το έλεγε μόνο ο George Soros ο ίδιος, ρε παιδί μου, για να κρυφτεί, δεν ξέρω.
Εμένα, και να σου πω κάτι. Έλεγε ένας σε ένα τύπου Ask Reddit. Λέει, γιατί ο George Soros θεωρείται κακός. Και ήταν το σχόλιο από κάτω. Αντικατέστησε στα κείμενα που διαβάζει για τον Σόρος τη λέξη Σόρος με τη λέξη Τζου, με τη λέξη Εβραίος, και θα καταλάβεις γιατί είναι κακό. Mm. Και μου θύμισε πάρα πολύ αυτή τη θεωρία και την ιδέα που, με την οποία επιτίθεται ο David Icke, ότι οι ερπετόμορφοι είναι οι Εβραίοι.
Ναι. Εντάξει, καλά, οκ. Okay. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι κάποια στιγμή, έλα λίγο, ας σταματήσουμε να είμαστε τεμπέληδες, να σκεφτούμαστε λίγο παραπάνω. Υπάρχουν ναι, χίλια πράγματα να κατηγορήσει τον George Soros τώρα.
Υπάρχει μια ιστορικότητα και γενικά είναι κλασική επίθεση εναντίον των συνωμοσιολόγων. Και αυτό φαίνεται λίγο όπερ, παιδί μου. Δεν φαίνεται λίγο όπερ, λίγο operation.
Πλέον ναι, εντάξει. Πάση
την bank του Soros.
Θα σου πω, παλιά μπορούσα να το καταλάβω, γιατί υπάρχει και μια συνωμοσία, τα πρωτόκολλα της Ιών, ξέρω εγώ, που είναι συνωμοσία εναντίον των Εβραίων. Οι Εβραίοι μπορεί να έχουν κυνηγηθεί πολύ από το συνωμοσιολογικό χώρο. Να έχουν στιγματοποιηθεί πολύ από το συνωμοσιολογικό χώρο. Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο πλέον που οι συνωμοσίες έχουν φύγει από τη δεξιά, ή τέλος πάντων ακόμα και οι δεξιοί δεν σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο τόσο πολύ. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτή την καραμέλα πλέον. Είναι πραγματικά όπου. Δεν είναι. Είναι ύποπτο. Είναι ύποπτο να είναι
και εγώ
σημαία.
Νομίζω ότι η όλη φάση τη νέα τάξη πραγμάτων, κάπως έτσι το έχω πάρει και από την ενασχόλησή μου αυτά τα 4 χρόνια. Και η ελίτ, ας το πούμε έτσι, Αλέξη, έχει αντικαταστήσει κάπως τα αντισιωνιστικά παρεάκια και έχει αντικατασταθεί με αυτό το κομμάτι περισσότερο, νομίζω. Ναι. Στο οποίο εμπλέκεται πάντα και ο Εβραίος, ναι. Δεν θα το μειώσουμε, αλλά δεν είναι πλέον
πρωταγωνιστής. Δεν είναι πρωταγωνιστής, ναι, δεν είναι ο μπαμπούλας ο Εβραίος. Εδώ είναι ο μπαμπούλας ο μεγαλοκαπιταλιστής, ας πούμε. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα ο Εβραίος, στην περίπτωση του Σόρος, υπάρχουν χειρότερα πράγματα να τον κατηγορήσει κάποιος. Ποιος ενδιαφέρεται πλέον.
Κοίτα, υπάρχει μια δικαιολογία εδώ, βέβαια. Το οποίο έχει να κάνει με την ποσότητα, γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι και δικαίως οι Εβραίοι νιώθουν μια ευαισθησία σε αυτό το ζήτημα.
Okay, σύμφωνοι.
Και full δικαιολογήσιμη, γιατί έχει πάει να γίνει γενοκτονία με βάση τέτοιες ιδέες. Mm. Οπότε είναι ευαίσθητο ζήτημα για πολλούς ανθρώπους. Οπότε, ξέρεις, ίσως η εικόνα μας ότι χρησιμοποιείται πολύ συχνά να έχει να κάνει και με αυτό, ότι οι άνθρωποι που το έχουν ζήσει αυτό
φύγονται πολύ.
Τους πληγώνει βαθιά, θίγονται και εκφράζονται σε πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι για άλλες κατηγορίες.
Αυτό είναι δεκτό. Τέλος πάντων, ναι, George Soros είναι το χειρότερο είδους ανθρώπου για μένα. Αυτό με ενοχλεί περισσότερο. Με έχει στιγματίσει πολύ αυτή η έκφραση. Ήμουν και μικρός όταν τη διάβασα, γι' αυτό κιόλας. Pennies from heaven, παιδιά. Είναι πενταροδεκάρες από τον παράδεισο στο τεύχος του Laugham Quarterly. φιλάνθρωποι που μίλαγε για τη φιλανθρωπία και εξηγούσε ακριβώς αυτή την κατάσταση ανθρώπων. Κοινωνιοπαθής, ο αρχιετυπικός κοινωνιοπαθής άνθρωπος, ο οποίος νομίζει ή θέλει να γίνει Θεός και με καλές προθέσεις, ή μάλλον φαινομενικά καλές προθέσεις, έρχεται να διαμορφώσει την κοινωνία και έχει μάλιστα και τα εργαλεία, το κυριότερο από όλα αυτά, χρήματα, άρα και πολιτική δύναμη. Αυτό εμένα είναι το πρόβλημά μου με αυτούς τους ανθρώπους και γι' αυτό εμένα ο George Soros, ας πούμε, μπορεί να με ενοχλεί περισσότερο από έναν αντίστοιχο μεγάλο χρηματιστή, ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να συνυφάρει κοκαίνες, να κάνει όργια και να κλέβει λεφτά. Με ενοχλεί λίγο περισσότερο. Αυτά είχα εγώ για τον George Soros.
Είναι κάπως πιο, να σου πω την αλήθεια, είναι κάπως πιο ωραίο να έχεις αυτή τη μεγαλομανία, όσο κακό και αν ακούγεται αυτό, για να ζήσεις την καλύτερη ζωή. Από το να πεις στους άλλους τι να κάνουν.
Βασικά, αυτό που περιέγραφα τόσο την ώρα το είπες πάρα πολύ ωραίο και πολύ αφλοϊκά. Ακριβώς αυτό είναι. Μπορώ εγώ να πω σε κανέναν πολλά πράγματα που έκλειψε για να πάρει κότερο και να κάνει βόλτες με τα γκομενάκια. Ενώ ρε μαρέκα, άμα πάω και. Άμα εγώ πάρω τα λεφτά για να πάω να χτίσω εδώ πέρα, ας πούμε, το σωστό δρόμο και τα κάνω και πουτάνα όλα στο τέλος. Είμαι χειρότερος μαλάκας. Τι να κάνουμε τώρα.
Ναι, είναι ρεγάμο. Τους πιάνει αυτή η μαλακία, γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι με τόση δύναμη. Εμένα αυτή είναι η ιδέα μου. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που τους ξέρουμε. Εγώ ξέρω στον περιγυρό μου ποιος, αν γίνονταν δισεκατομμυριούχος, θα ήταν George Soros και ποιος θα ήταν Wolf of Wall Street. Εγώ το ξέρω.
Θα μου πεις μετά.
Φαίνεται. Φαίνεται. Αλλά. Ναι, είναι. Ρε φίλε, μην το κάνετε, ρε. Έχετε τόσα λεφτά. Πηγαίνετε περάστε. Αφήστε τους ανθρώπους να ζήσουν όπως θέλουν.
Και να πούμε και ένα τελευταίο, θέλω να το πω, παιδιά, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μοιάζει εδώ αυτό που κάνει ο George Soros με σοσιαλδημοκρατία και πρέπει να έρθουμε εμείς εδώ σαν αρχοπασό και να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Καμία σχέση δεν έχει η άποψη του George Soros με σοσιαλδημοκρατικές ιδέες που πρεσβεύει ο Ανδρέας Πανδρέου, ο Ούλοφ Πάλμε και άλλες μεγάλες προσωπικότητες του πολιτικού χώρου και του Γίγνεσθε. Έτσι, μακριά από εμάς αυτοί οι άνθρωποι. Ούτε στο νούμερο ένα της χαρελαοτρικού που δεν θα πάταγε ο George Soros. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε κάτι άλλο?
Νομίζω όχι. Με αυτά ας κλείσουμε το επεισόδιο. Αυτός ήταν ο George Soros.
Ελπίζουμε να τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι θα σύμπαντε ανάπηρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν η γυναίκα είναι επίπεδο, τελείωσε. Και όποιος πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.